วันที่5เมษายนเป็นวันเริ่มแรกการบรรยายของพวกเรา สำหรับครั้งแรกอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการบวชนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักตัวการบวชนั้นโดยความประสงค์หรือโดยการปฏิบัติหรือโดยผลของการปฏิบัติก็ตามผู้บวชก็จะไม่สามารถเพื่อประโยชน์อะไรได้ ดังนั้นจึงอยากจะพูดถึงคำว่าบวชหรือการบวชนี่เป็นเรื่องแรก และยังจะจำกัดอยู่ในขอบเขตเท่าที่เวลาจะอำนวยคือจะแสดงให้เห็นความหมายจะต้องความหมายของคำว่าบวชตามทัศนะของพวกผู้นิยมความรู้สึกทางนามธรรมที่เรียกกันว่ามโนนิยมพวกก็คือเครื่องลึกเขามองสิ่งต่างๆในแง่ลึกในแง่นามธรรมส่วนพวกวัตถุนิยมหรือมัธยลึกจะไม่รู้สึกคุณค่าของการบวชไม่จะไม่รู้จักความมุ่งหมายอะไรในการบวชนั้นเมื่อเราพูดถึงการบวชในที่นี้เราหมายถึงบุคคลประเภทที่รู้จักคุณค่าในเรื่องทางจิตใจจำกัดอยู่ในวงของพวกที่มีความรู้สึกคุณค่าทางจิตใจคนย่อมมัตถุย่อมไม่ต้องการก็เขาต้องการให้ชีวิตนี้เป็นไปแต่ในทางเนื้อหนังคำว่าเนื้อหนังนี่เขาให้จำไว้เป็นพิเศษเป็นภาษาทางศาสนาใช้โดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนก็พูดคำว่าเนื้อหนังอันเดียวหมายความกันได้หมายถึงความสุขทางวัตถุทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งล้วนแต่เป็นไปในทางโทษหรือทางกามารมณ์ส่วนพวกคุณโยมในทางนามธรรมซึ่งในที่นี้เราจะเรียกว่ามโนนิยมมันมุ่งหมายจะคือเอาอะไรบางสิ่งที่ลึกกว่าเรื่องทางเรื่องหนังถ้าเรียกว่าความสุขก็ว่าจะมีความสุขลึกที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องหนังแต่เกี่ยวกับความรู้สึกทางจิตใจและไม่เป็นไปในทางกามารมณ์มีพวกนี้เท่านั้นที่จะต้องการที่สนใจรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการบวชความมุ่งหมายการบวชโดยถูกต้องในฐานะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนั่นเราจึงพูดกันแต่ความหมายที่การบวช เท่าที่จะรู้สึกได้ภายในวงของมนุษย์ผู้นิยมนามธรรมหรือมโนนิยมอยากจะพูดด้วยวิธีพูดธรรมดาธรรมดาไม่ใช่พูดตามวิธีศาสนาหรือพูดอะไรทั้งนั้นเรื่องแรกที่จะบอกก็คือว่าควรจะทำความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองว่าเราบวชอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้คือบวชแต่หนุ่มๆอย่างนี้ก็เพราะเวลาจำกัดอย่างนี้มันเป็นอย่างไรบ้างที่จริงเรื่องการบวชนั้นเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นเรื่องของผู้ที่เบื่อเรื่องโลกหรือเบื่อเรื่องเนื้อหนังนั่นน่ะมาแล้วจึงแสวงหาความสุขจากการบวชนับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณกาลแม้พระพุทธเจ้าเองก็เป็นผู้ที่ผ่านโลกมาแล้วจึงได้บวชเหมือนกันแล้วก็สาวกพระอรหันต์องค์อื่นๆก็เหมือนกันเป็นผู้มีอายุมากผ่านโลกมาแล้วจึงบวชส่วนผู้ที่บวชตั้งแต่เป็นหนุ่มก่อนการผ่านโลกนี้มีน้อยจนไม่อาจจะถือเอาเป็นหลักเกณฑ์อะไรได้ที่มีบุคคลพิเศษเพียง 2-3 คนในหลายพันคนถือเป็นประมาณไม่ได้นั่นจึงถือว่าการบวชนี่เป็นของผู้ที่ผ่านโลกมาแล้วเบื่อหรือเอื้อมละอายความซ้ำซากนิดนั้นจึงได้ออกไปหาเรื่องอื่นเรื่องใหม่เรื่องลึกเรื่องสูงขึ้นไปทีนี้มันก็อาจจะมีปัญหาเช่นว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราที่บวชอย่างนี้ก็เป็นเรื่องผิดหลักผิดเกณฑ์หรือทำกันอย่างละเมอตามกันไปเท่านั้นคือตามธรรมเนียมไทยที่มีว่าคนหนุ่มจะต้องบวชข้อนี้เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นไม่ต้องกลัวอย่างนั้นเพราะการที่ธรรมเนียมหรือกระทั่งเป็นวัฒนธรรมคนไทยจะบวชก่อนการครองเรือนนี้กลับเป็นของดี ไม่ใช่เป็นของเสียและไม่ใช่เป็นเรื่องทำอย่างละเมอขอแต่ให้บวชจริงนะอย่าให้เป็นบวชเพราะสักว่าบวชคือให้ศึกษาให้เข้าใจเรื่องการบวชนั้นจริงๆแล้วในระหว่างบวชก็ขอให้บวชจริงจำคำว่าจริงจริงไว้บ้างก็บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงแนะนำผู้อื่นทัศน์แนะนำได้จริงเรียกว่าบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนผู้อื่นสืบไปจริงเราได้อานิสงส์จากการบวชที่ตัวเราเองก็ได้ญาติบิดามารดาเป็นต้นก็ปล่อยได้กับโลก ทั่วไปตัวมนุษย์ทั้งโลกปล่อยได้ก็เพราะเหตุนี
้
ถ้าบวชจริงและเป็นการสืบอายุประศาสนาด้วยแม่จะบวชเพียงไว้กี่วันคือในระหว่างที่เราบวชนี่กี่วันก็ตามใจอ่ะถือว่าเป็นช่วงที่เราบวชเราสืบอายุประศาสนาไปช่วงหนึ่งต้องเดินตามเดินสี่เดือนแล้วก็มอบให้คนอื่นต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าบวชสืบอายุประศาสนาก็ยังได้ผลมากอยู่แล้วจะเรียกที่ดีไปกว่านั้นที่จริงไปกว่านั้นก็คือว่าคนหนุ่มควรจะบวชเพราะว่าการบวชนั้นทำให้รู้เรื่องของชีวิตจิตใจในด้านลึก ซึ่งถ้าไม่บวชน่าจะไม่เข้าถึงสิ่งนี้จะไม่รู้จักสิ่งนี้ถ้าเข้าถึงจิตใจในด้านลึกมีหมายถึงความรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ในด้านที่มันลึกกว่าธรรมดาที่คนไม่บวชมองไม่เห็นการบวชนั้นมันยังมีทางที่จะทำให้รู้ได้หลายอย่างทั้งโดยการเรียนรู้และโดยการปฏิบัติและรู้และได้รับผลการปฏิบัติและรู้อย่างมากที่สุดถ้าบวชจริงมันก็มีการบังคับตัวเองมากเพราะศึกษาในของภิกษุนั้นเป็นไปโดยการบังคับตัวเองเป็นระบบใหญ่หลวงของการบังคับตัวเองการได้ผ่านไปมันก็มีการบังคับตัวเองมากซึ่งตอนนี้เราก็เป็นคนสามารถคือเป็นคนเก่งในการบังคับตัวเองเพราะว่าคนหนุ่มๆนั้นกำลังคุ้นคลั่งกำลังคุ้นเคี้ยวคือพูดเป็นคำนวณว่าที่ประจอนเต้นแรงเกินไปถ้ามันจึงต้องการการบังคับตัวเองหรือวิธีบังคับตัวเองที่เราได้มาอยู่ในกรอบของการบังคับตัวเองอย่างมีระเบียบอย่างมีเทคนิคมีอะไรทำนองนี้มันก็ได้ผลเหลือหลายเพียงแค่นี้ได้ผลเหลือหลายเราออกไปก็สามารถจะบังคับตัวเองไอ้ที่มันยิ่งไปกว่านั่นก็คือว่าได้ศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของมนุษย์เราที่จะไปได้ไกลเพียงไรถ้ามีการไปไกลเราก็ต้องเรียกว่ามีหนทางแล้วก็มีปฏิบัติการปฏิบัติมันคือตัวหนทางเรารู้จักหนทางที่ชีวิตของมนุษย์นี่มันจะไปได้ไกลเท่าไหร่ก็เลยเป็นผู้ที่ไม่หลงทางแม้ว่ายังไม่ถึงปลายทางหรือยังไม่ถึงกลางทางก็ตามมันก็ได้ศึกษาเรื่องหนทางจนรู้จักทางแล้วก็ไม่หลงทางจะบวชสักเดือนหนึ่งหรืออะไรก็ตามถ้าว่าบวชจริงแล้วก็มีประโยชน์มหาศาลในข้อที่เรียกว่าเป็นผู้รู้จักหนทางและไม่หลงทางต่อไปต้องถือว่าวัฒนธรรมไทยที่ตามมาเกี่ยวกับการบวชชั่วคราวนี้ก็มีส่วนวิเศษไม่ใช่เป็นส่วนผิดขอแต่คนบวชนั้นบวชจริงก็แล้วกันการรู้จักหนทางนี่สำคัญมากคุณไปคิดดูเองว่าการรู้จักหนทางนี่มีความสำคัญสักเท่าไรและสิ่งที่เรียกว่าทางนั้นมันสำคัญสักเท่าไรพระธรรมในพระ สนานี้เขาเรียกไปไวโคตินโดนิมอีกคำหนึ่งก็คือทางหนทางเป็นมรรคมีองค์แปดมีหลายหนทางมันคือตัวศาสนานะคือตัวพรหมจรรย์คำว่าเต๋าของพวกเราจี้นั่นก็คำนั้นก็แปลว่าทางคำว่าอะไรในศาสนาโปรโตเป็นบ้าอะไรประจำไม่เคยได้นั้นคำนั้นก็แปลว่าทางที่ตัวศาสนานะฮะคำเรียกว่าทางศาสนาที่เปลี่ยนไปสู่กับชอบอ้างพระองค์เองว่าเราแหละคือทางคือทางที่ไปสู่พระเจ้าสู่ความดับทุกข์จริงๆนั่นคำว่าทางนี่มันสำคัญมากคือมันเป็นตัวศาสนาถูกยกตัวเป็นตัวศาสนาคือถูกยืมคำธรรมดาว่าทางทางเนี่ยไปใช้เป็นตัวศาสนาในเมื่อพระศาสดาเขาเลยค้นพบอะไรคิดระบบอะไรขึ้นมาได้พิเศษที่สุดก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็เลยเรียกว่าทางเอาคำว่าทางไปใช้คนหนุ่มทุกคนก่อนจะก้าวเข้าไปสู่วัยสมบูรณ์คือความเป็นสมบัตินี้จะต้องรู้จักทางตั้งแต่ต้นจนปลายของมนุษย์แล้วเราจะรู้ว่าเรากำลังอยู่ที่ตรงไหนที่จุดไหนของทางเราจะเดินไปอย่างไรต้องคอยทำจริงๆเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทางในขณะที่บวชนี้ไอ้การที่มันไม่รู้จักทางนะมันทำให้วกวนจนออกไปนอกทางแล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวความคิดที่อุตริคิดฐานแยกออกไปจากทางเนี่ยมันก็มาจากความไม่รู้จักทางนี่นะทั้งโบราณโบราณเคยมีเดี๋ยวนี้เคยมียกตัวอย่างปัญหาสดๆร้อนๆอย่างเรื่องพวกฮิปปี้ก็มีมูลมาจากการที่ไม่รู้จักทางว่าชีวิตที่มันมีทางยังไงจะต้องไปกันยังไงถึงจะสุดยังไงแต่แล้วเดี๋ยวนี้การศึกษาของโลกมันสอนคนให้มีอิสระมีเสรีภาพในการเลือกถ้ามันก็เลือกโดยผิดทางก็เกิดปัญหาต่างๆขึ้นแต่มันจะต้องแปลกลักษณะอย่างนี้ทั้งพุทธการก็มีคนจะไม่รู้จักทางแล้วก็บัญญัติอะไรแปลกๆออกไปจนเรียกว่ายุ่งไปหมดดูหน้ารำคาญเรื่องนั้นก็มีนั่นแปลว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีแต่การก่อนก็ดีความที่ไม่รู้จักหนทางนั่นเป็นปัญหา ทำให้เกิดเป็นปัญหาหรือเป็นผลร้ายขึ้นมาในวงการของการศึกษาไม่ใช่ว่าไม่มีการศึกษาแต่มันมีการศึกษาชนิดที่ทำให้ในรู้จักหนทางโลกมันก็ยุ่งเป็น การบวชของเราพุทธบริษัทคนหนุ่มในพุทธบริษัทในกลุ่มพุทธบริษัทมีประเพณีขนบธรรมเนียมหรือกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมให้บวชสักคราวหนึ่งระยะหนึ่งนี้ก็เป็นการถูกต้องและดีที่สุดนี่เป็นข้อแรกที่เอามาพูดให้รู้จักพอใจในสิ่งที่กำลังกระทำอยู่หรือเป็นอยู่อย่าได้มีความสงสัยอย่าได้มีความเลื่อนลอยรู้สึกที่เลื่อนลอยสักว่าบวชอย่างไม่รู้จะทำอะไรดีสิทธิภาพไม่ก็บวชแค่ทีก็ไม่รู้จะทำอะไรดีอย่างนี้ยังท่าไม่ได้ มันต้องมองเห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนสายแฉลแล้วก็พอใจในการกระทำอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่เคารพนับถือตัวเองแล้วก็ใช้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ เมื่อเรารู้จักจริงที่เรากำลังกระทำว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นความดีเราก็พอใจได้เรารับ ตัวเองได้นี่เป็นการดีนี่คือข้อที่จะต้องรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าการบวชเพื่อจะทำให้รู้จักหนทางหรือสิ่งที่เรียกว่าหนทางเราจะรู้จักหนทางเดินทางไปได้โดยไม่ต้องมีใครมาคอยกระซิบข้างหูเราก็ทำอย่างนั้นแหละคือมันความโง่เขลาที่คอยต้องมีคนมาคอยบอกทางที่กำลังจะตายจะดับจิตลงต้องมีคนมาบอกทางเป็นสิ่งที่น่าสมเพชทุกคนจะต้องรู้จักทางว่าเกิดมาทำไมแล้วจะเดินไปอย่างไรแล้วจะไปสุดจะจบลงที่ไหน อย่างนี้ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยในโลกแต่มันมีไม่เรียกว่ามหาวิทยาลัยก็ได้ทางฝ่ายนามธรรมทางฝ่ายมโนนิยมทางฝ่ายศาสนามาต่อมาทางฝ่ายศาสนานี่เขาจะมีปัญหานี่เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาแรกเป็นปัญหาสำคัญที่สุด เกิดมาจากไหนเขาจะไปอย่างไรเขาจะไปสุดลงที่ไหนนี่เป็นปัญหาเบื้องต้นของทุกศาสนาในรูปของศาสนาก็ตามในรูปของปรัชญาก็ตาม มันทุกคนควรจะสนใจปัญหานี้จะเกิดมาทำไมเราเป็นคนเกิดมาทำไมถ้าขยายไปเป็นว่ามันเกิดมาจากไหนแล้วกำลังทำอะไรอยู่แล้วจะไปข้างไหนในที่สุดเพื่อผลอะไรแต่แล้วมันก็มาอยู่ที่ปัญหาเพียงคำข้อเดียวว่าเกิดมาทำไมตอบอย่างคำปั้นทุกดินให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนั่นจะต้องศึกษาเล่าเรียนต้องปฏิบัติอย่างมากก็ให้พอมองเห็นว่ามันคืออะไร นี่ข้อแรกที่เราจะต้องรู้ว่าเราบวชนี่แม้ในวัยหนุ่มแม้ชั่วคราวชั่วขณะนี้ก็เป็นการถูกต้องอย่างยิ่งทีนี้อยากจะให้ไต่ไปตามลำดับในการที่รู้จักสิ่งนี้ดีขึ้นก็จะอ้อมไปถามมาไปตั้งปัญหาเช่นว่า เรากำลังเป็นคนของใครที่จะถามกันเดี๋ยวนี้ว่าเรากำลังเป็นคนของใครเมื่อเราบวชมาอยู่ในผ้าเลี้ยงในลักษณะอย่างนี้เวลานี้เรากำลังเป็นคนของใครถ้าตอบได้ถูกต้องก็จะเข้าใจอะไรได้มากทีเดียว ก่อนนี้เราเป็นคนของบิดามารดาหรือว่าเป็นพลเมืองของไทยของประเทศไทยหรือว่าเป็นคนอยู่ในอาณัติอย่างนั้นอย่างนี้เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยหรือเป็นอะไรก็ตามมากมายหลายอย่างแต่โดยเฉพาะในบัดนี้แล้วเราเป็นคนของใครน่าจะยังไม่เคยคิดยังไม่รู้เดี๋ยวว่ามันเป็นคนของใครกันแน่ตามหลักหรือตามลงกติกาตามผู้ที่บวชนี่จะต้องสลัดออกไปหมดแม้กระทั่งบิดามารดา ที่เป็นคำบัญญัติของพระพุทธเจ้าว่าละ จากเมืองรักสละบิดามารดาญาติทรัพย์สมบัติญาติทั้งว่าญาติคำเดียวมาตั้งแต่บิดามารดาลงไปถึงญาติทุกคนของทรัพย์สมบัติที่สิ่งของต่างๆที่เรามีอะไรก็ตามออกจากเรื่องที่จากความเป็นคาราวาสเป็นความเป็นคาราวาสเป็นผู้ไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นผู้ไม่มีบิดามารดาเป็นผู้ไม่อยู่ในอาณัติอะไรถ้าเท้าเป็นคนของใครจะมีปัญญาตอบไหมนี่มันก็ตอบยากว่าที่สิแล้วถ้าจะตอบออกไปบางทีจะฟังไม่ค่อยถูกฉันจะต้องพูดไปทำนองว่าเป็นคนของธรรมธรรมรัตตธรรมเป็นคนของธรรมถ้าแปลว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นคนของพระพุทธเจ้าไปแล้วไม่เป็นของบิดามารดาหรือของคนไทยวันนี้ก็ถูกอย่างยิ่งแต่ยังไม่ถูกเท่าว่าเป็นคนของธรรมถ้าเป็นคนของธรรมเราเป็นคนของพระพุทธเจ้านี่ก็พอๆกันนะถ้ารู้ความหมายดีมันก็จะเป็นสิ่งเดียวกันได้ แต่อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าก็เคารพธรรมแยกธรรมออกจากพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้เป็นคนของธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นคนของธรรมเราก็เป็นคนของธรรมเราไปคำนวณดูเองว่าเป็นคนของธรรมยังเป็นอย่างไรพูดในง่ายที่อิสระภาพอย่างยิ่งมีไปจะทำอะไรได้ถึงที่สุดของอิสรภาพพูดถึงดีพูดถึงประเสริฐพูดถึงมีคุณสมบัติพูดถึงอะไรมันก็สูงสุดเนี่ยคนของธรรมต้องเป็นอย่างนี้นั่นก็จึงมีธรรมเนียมหลายอย่างหลายประการที่ให้เปลี่ยนรูปของการพูดจาหรือตามประพฤติต่างๆที่เราเมื่อคุณบวชเสร็จแล้วนี่ก็เลิกเรียกว่าพ่อแม่เรียกว่าโยมพ่อโยมแม่ซึ่งมีความหมายเป็นพ่อหรือเป็นแม่ เรียกว่าโยมในหมายถึงผู้ช่วยเหลือเท่านั้นเมื่อเขาเรียกบิดามารดาอย่างถูกต้องอุบาสกโยมหรือศกโยมโยมที่เป็นอุบาสกไม่ใช่พ่อก็โยมเดือนวาติกาก็ไม่ใช่แม่คือผู้หญิงทั่วไปผู้ชายทั่วไปเราหมดความเป็นบิดามารดาความรู้สึกที่เรียกว่าบิดามารดาหรือลูกอย่างนี้โดยสิ้นเชิงนั้นให้มีคำพูดอันใหม่ขึ้นมาแทนเพื่อไม่แสดงความเป็นพ่อแม่หรือลูกอีกต่อไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกมันก็เลิกใช้คำพูดชนิดที่เป็นเรื่องตัดบุคคลอะไรไปเลยผมใช้คำแทนที่ตัวเราเองเนี่ยว่ารูปรูปหมายถึงร่างกายไม่ใช้คำว่าฉันหรือไม่ใช้คำว่าชื่อนั้นชื่อนี้ใช้คำว่ารูปมันกลายเป็นเล็งถึงธรรมชาติในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์เรียกรวมๆนี่ว่ารูปคือรูปสิ่งที่มีรูปสิ่งที่เป็นรูปหรือรูปธรรมไม่ใช่ตัวฉันหมายความจะหลีกเลี่ยงจากคำว่าตัวฉันนี่ก็มาทำไม่มีตัวฉันนี่ก็เลยเป็นคนของใครไม่ได้หมดความเป็นคนของใครไม่เป็นคนของผู้ใดถ้าจะพูดก็ต้องเป็นคนของธรรมชาติหรือธรรมไปเท่านั้นเองธรรมหรือธรรมชาติแค่ธรรมนี่แทนกันได้เรากลายเป็นคนของธรรมชาติหรือกลายเป็นคนของธรรมไปนี่จะเคยคิดหรือไม่เคยคิดก็ตามใจแต่นี่บอกให้ทราบเคยรู้จักสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์รู้จักทำใจให้ถูกต้อง
แล้วมันก็ได้ประโยชน์มากได้กำไรมากมหาศาลเลยดีกว่าที่ว่าจะทำอะไรไปอย่างงมงายโง่ๆตามภาษาทำตามตามกันมาบวชก็บวชเล่นๆบวชเพื่อพักผ่อนบวชเพื่อสนุกเท่านั้นการเล่นหัวเหมือนกันกับเมื่อยังไม่ทันไม่เมื่อยังไม่บวชถึงก็เห็นๆกันอยู่อย่าต้องออกที่ที่ไหนคนไหนดีกว่าแต่บวชอย่างนั้นมันไม่เป็นบวชแล้วก็ยังเป็นคนของชาวบ้านนะยังเป็นลูกเป็นล้านเป็นของใครเป็นใดเป็นหนึ่งอยู่ในอาณาจักรเป็นใดเป็นหนึ่งในที่สุดก็ตกอยู่ใต้อำนาจของไอ้ความสุขสนุกสนานที่เรียกว่าเนื้อหนังยังเป็นคนของเนื้อหนังอยู่นี่แย่มากเสียผ้าเหลืองนี่ต้องรู้ไว้ความหมายที่ถูกต้องนี่ว่าเรากำลังเป็นคนของใครที่ถูกต้องถ้าตอบอย่างที่เรียกว่าถูกต้องที่สุดไม่ผิดพลาดหยิกไม่ผิดแห่งขางต้องพูดไปตรงๆว่าคนของธรรมจะให้ฟังเป็นคนของธรรมชาติคนของพระพุทธเจ้าหรือคนของอะไรไปซึ่งไม่ใช่ของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับมนุษย์ธรรมดานี่แล้วไม่ใช่ของเราด้วยทั้งความรู้สึกมันยังเหลืออยู่ว่าเป็นคนของพ่อแม่เป็นคนของมหาวิทยาลัยเป็นคนคอยทำนองนี้สลัดทิ้งไว้ดีกว่าช่วงระยะที่บวชสักหนึ่งเดือนหรืออะไรทำนองเพื่อว่าเมื่อบวชเมื่อบวชจริงเมื่อบวชนี่ก็บวชจริงไม่บวชก็ไม่บวชถ้าบวชก็ต้องบวชจริงนี่เรากำลังเป็นคนของธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจยากแล้วเราต้องพูดกันต่อไปในคราวหลังๆว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นมันคืออะไรเดี๋ยวนี้เข้าใจพอลางๆก็ยังดีแล้วก็มีความรู้สึกที่พุ่งตรงไปยังสิ่งที่เรียกว่าธรรมเราเป็นคนของธรรมไม่ใช่ของอุปชาอาจารย์ไม่ใช่ของชาวบ้านไม่ใช่ของใครคนไหนหมดแล้วไม่ใช่ของประเทศไทยหรือไม่ใช่ของพวกไหนกลุ่มไหนเป็นของธรรมที่กว้างเหลือประมาณไม่จำกัดไม่มีขอบเขตอิสรภาพต้องการได้เป็นภิกษุคือเป็นคนของธรรมทีนี้ก็จะพูดโดยรายละเอียดที่มันเกี่ยวกันต่อไปอีกเช่นคำว่าเราเป็นภิกษุเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ในเพศอนาคาริกเป็นบรรพชิตคำเหล่านี้เราต้องเข้าใจตามสมควรมันขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานหรือในสิ่งที่จะทำส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนั่นแหละเป็นหลักถ้าเรายืนยันว่าเราเป็นผู้สุขก็หมายความว่าเราเป็นผู้เป็นอยู่ด้วยการช่วยเหลือของผู้อื่นเหมือนคนขอทานแต่ว่าเป็นขอทานพิเศษคือขอทานที่เป็นเจ้าหนี้ที่ฟังดูมันก็สับสนเป็นคนขอทานแต่ว่าเป็นเจ้าหนี้ หมายความว่าเรามีความดีความงามความอะไรที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในฐานะเป็นนักบวชนี่เราประพฤติศีลสมาธิปัญญาหรือศึกษาปฏิบัติอะไรอยู่ก็ตามนั่นทำให้เกิดจิตที่สูงสุดที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะว่าการกระทำของเราเป็นประโยชน์แก่โลกมีการประพฤติให้มีบุคคลชนิดนี้อยู่ในโลกสืบอายุของธรรมะศาสนาไว้ในโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกเมื่อบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนจริงมันก็เป็นการประพฤติประโยชน์แก่โลกนั่นบุคคลนี้เขามีสิทธิที่จะให้ผู้อื่นช่วยเหลือหรือเรียกร้องการช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่เราไม่ได้เรียกร้องโดยสิทธิของเรานั้นทั้งที่มีสิทธิเราแสดงการเป็นอยู่ให้เห็นว่ามันต้องการความช่วยเหลือแต่ส่วนนั้นให้คนที่เขารู้จักคุณค่าของนักบวชเขาก็ช่วยเหลือเขาก็ได้บุญในทำนองนั้นเพราะเรามีส่วนร่วมกับเราในการที่ทำประโยชน์แก่โลกแต่ในนี้เราจะพูดกันอย่างไรนักการเมืองนักเศรษฐกิจบ้าบอยในตรงนี้ว่าเรามีสิทธิอะไรที่จะกินข้าวของผู้อื่นมันก็ตอบได้ยังไงว่าเรากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โลกเพราะมันก็มีสิทธิที่จะเป็นอยู่โดยการช่วยเหลือของผู้อื่นทั้งตรงนี้คุณไปบิณฑบาตก็ต้องมีความรู้สึกข้อนี้อยู่ในใจว่าเราไม่ใช่คนขอทานอย่างขอทานกลางถนนเราได้เป็นคนขอทานในสกุลของพระพุทธเจ้าคือขอทานที่เป็นเจ้านี่เป็นบุคคลหมู่หนึ่งกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งเรียกว่าคณะสงฆ์กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดแก่โลกเพื่อความอยู่รอดของโลกทั้งสมาชิกแต่ละคนละคนนี้มีสิทธิอันชอบธรรมอยู่ในตัว ที่จะบริโภคของผู้อื่นแล้วเมื่อผู้อื่นนำมาให้บริโภคก็กลายเป็นได้กำไรคือได้ผลได้บุญได้กุศลได้กำไรแต่แล้วก็ยังจะต้องเคารพในสิทธิของกันและกันนั่นเราก็ถือตัวว่าเป็นขอทานดีกว่าเมื่อชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือเราเลี้ยงดูเราให้เรามีชีวิตรอดอยู่ได้เพื่อทำหน้าที่ของเรานี่เราก็ขอบใจเขา นี่ว่าเป็นขอทานที่ฉลาดภิกษุแปลว่าผู้ขอที่ถ้าคำว่าภิกษุจะไม่แปลว่าผู้ขอก็ได้เขาแปลว่าผู้เห็นภัยในวัดสงสารคือผู้เห็นภัยเห็นทุกข์เห็นภัยในชีวิตเข้ามาพิสูจน์ไปอย่างนี้ก็ได้นี่ก็ยิ่งแสดงไปว่าผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญามีคุณธรรมสูงมีปัญญาสูงเห็นความจริงของชีวิตของโลกทั้งหมดถ้ากำลังปฏิบัติเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้สิ้นไปอย่างนี้ก็ยิ่งมีความหมายมากขึ้นไปอีกมีสิทธิอันชอบธรรมมากขึ้นไปอีกที่จะเป็นอยู่ในอาหารของผู้อื่นนี่เอาละสรุปความว่าเรามีสิทธิล้นเหลือที่จะเรียกร้องเอาการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือในฐานะเป็นเจ้านี่ ถ้าเราเป็นผู้ประพฤติอยู่ก่อนแล้วไม่สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้อย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยยังขนานนามพวกเรานี่ว่าเป็นปรทัตตูปชีวีซึ่งคำนี้เป็นชื่อของพวกเปรตชนิดหนึ่ง พวกเปรตชนิดที่ต้องอาศัยสิ่งที่ผู้อื่นให้เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตก็ไม่ต้องเปรตชนิดนี้ไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถไม่มีที่จะเลี้ยงชีวิตของตัวต้องอาศัยส่วนบุญส่วนกุศลที่ผู้อื่นเขาให้เขาแผ่ไปให้ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าปรทัตตูปชีวีปรแปลว่าผู้อื่นทัตตะแปลว่าให้อุปชีวีแปลว่ามีชีวิตอยู่เพราะของที่ผู้อื่นให้นี่ก็เพื่อให้เราเตรียมตัวอย่ายกหูชูหางอย่ากระด้างเลยมานะทิฏฐิอย่าอวดดีอย่ายกหูชูหางก็ขอให้เป็นเพียงเหมือนเปรตชนิดหนึ่งเถอะที่อาศัยการเป็นอยู่โดยผู้อื่นเขาให้เขาช่วยเหลือ เพื่อจะป้องกันไม่ให้อวดดีมีมานะทิฏฐิยกหูชูหางว่ากูทำประโยชน์สูงสุดแก่โลกกูจะต้องเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างนี้ไม่มีกับทอมตัวถึงขนาดเชื่อเป็นเปรตชนิดหนึ่งเหมือนกับเปรตที่มันเป็นอยู่ด้วยส่วนบุญของผู้อื่นถึงแม้ว่าเราไม่เป็นเปรตเราไม่ใช่เปรตไม่ได้เป็นเปรตแต่ยินดีที่จะทอมตัวเหมือนกับเป็นเปรตชนิดนั้นคำว่าปรทัตตูปชีวีนี่มีความหมายอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภิกษุคือผู้ขอทานถ้าเป็นเรื่องกับคำที่ว่าเราเป็นผู้ที่เห็นความจริงในชีวิตถ้าเราเป็นผู้มีคุณสมบัติพอที่จะขอทานให้ผู้อื่นช่วยเลี้ยงดูเราโดยที่เราไม่ต้องไปทำไร่ทำนาทำการหากินด้วยตนเองเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี้เราเป็นลูกของพ่อแม่หรือว่าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยหรือเป็นอะไรก็ตามใจเดี๋ยวนี้ปัดทิ้งไปหมด มาอยู่ในลักษณะที่เป็นภิกษุผู้มีความหมายอย่างนี้นั่นเรารู้จักไอ้ภาวะของเราส่วนที่เป็นภิกษุอย่างนี้ที่ภาวะของเราในรูปอื่นก็ยังมีอีกขณะเดียวนี้เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าการบวชของเราในวันนั้นอุทิศพระพุทธธรรมประสงค์เรียกว่าเพื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราเป็นภิกษุขึ้นมาได้ด้วยการบวชที่อุทิศพระพุทธธรรมประสงค์หรือพระพุทธเจ้าไม่ใช่อุปชาเสกให้เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาด้วยการเสกเป่าเหมือนกับที่เขาพูดกันนั่นคนไม่รู้พูดถ้าคนรู้พูดมันจะพูดว่าบวชจากบ้านเรือนอุทิศพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นสาวกของท่านซึ่งมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าจะทำตามท่านคำว่าสาวกนี่คำนี่ตัวหนังสือยังแปลว่าผู้ฟังหรือขยายออกไปเป็นผู้เชื่อฟังและขยายออกไปเป็นผู้กระทำตามถ้าเชื่อฟังก็ต้องกระทำตามคำว่าสาวกก็แปลว่าผู้กระทำตามนี่ขยายว่ากระทำตามอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรหรือท่านต้องการให้เราทำอย่างไรเราต้องทำอย่างนั้น นี่เราในฐานะที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องลืมหมดไอ้ที่เป็นนั่นเป็นนี่สี่นั่นสี่นี่ทุกคนนั่นหลังนี้ต้องลืมหมดเรียกว่าเป็นผู้เชื่อฟังพระพุทธเจ้าด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดอันนี้เราตัดบทไปถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นธาตุสมัครเป็นธาตุเป็นธาตุโดยความหมายคำว่าธาตุโดยสมบูรณ์แก่พระพุทธเจ้าอย่างในบทธรรมวัดสวดมนต์ตอนเย็นนะพุทธัสสะหัตถิธาโสวะธัมมัสสะหัตถิธาโสวะสังคัสสะหัตถิธาโสวะเนี่ยไปกันดูบทธรรมวัดสวดมนต์เราปรุงชีวิตมอบกายถวายชีวิตถวายพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นทาสของพระพุทธเจ้านั่นคือความหมายของคำว่าสาวกที่ถูกต้องคือเป็นผู้ฟังและเป็นผู้เชื่อฟังและเป็นผู้กระทำตามแต่การเสียสละอุทิศทุกอย่างเหมือนกับว่าทาสที่พักดีต่อนายเมื่อผู้ใดอ้างตัวเองเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็ต้องทำอย่างนี้มีความหมายคำว่าสาวกคอยจำไว้คำหนึ่งมีคำอื่นๆยังมีอีกมากเช่นคำว่าอนาคาริกหรือบรรพชิตเดี๋ยวนี้คุณเป็นอนาคาริกบทแรกนี้เป็นอนาคาริกคำว่าอนาคาริกก็คือว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนอาคาริกก็แล้วเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนแล้วอนาคาริกคือหน้าถึงแปลว่าไม่สมาธิที่ในรูปนี้ก็ต้องทำมันเป็นอานะเราเป็นอนาคาริกอานะรวมกับอาคาริกเป็นอนาคาริกแปลว่าผู้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนไม่มีหน้าที่การงานไม่มีความรับผิดชอบไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนจึงจะเรียกว่าอนาคาริกเราต้องทำตนเป็นผู้ไม่มีบ้านเรือนไม่มีญาติไม่มีดามันดาไม่มีอะไรที่จะไปเรียกร้องจากคนเหล่านั้นจากบ้านเรือนเหล่านั้นเป็นคนลอยไปในอากาศเหมือนนกมีสมบัติแต่เพียงปีกที่จะบินไปนั่นเองสมบัตินอกนั้นก็ไม่มีอย่างนี้เขาเรียกอนาคาริกเราลองนึกดูดีๆย้อนดูตัวย้อนมาดูตัวในภายในดีๆเพราะเรากำลังเป็นอนาคาริกหรือเปล่า ถ้าเรายังไปหวังนั่นหวังนี่จากบ้านจากเรือนจากอย่างนี้ยังไม่เป็นอนาคาริกรีบตัดใจให้เด็ดขาดต้องไปว่าในระหว่างนี้ในระหว่างที่ในนุ่งห่มผ้าเหลืองอยู่นี่ต้องเป็นอนาคาริกไม่มีความหวังอะไรจากบ้านจากเรือนแม่ที่ของบิดามารดานะ จึงจะเป็นอนาคาริกอีกคำหนึ่งซึ่งมันคล้ายกันความหมายคล้ายกันคือคำว่าบรรพชิตเป็นบรรพชิตบรรพชิตก็แปลว่าผู้มีบรรพชาบรรพชาแปลว่าว่นเว้นหมดไปหมดเว้นหมดไปหมดจากบ้านเรือนจากความเป็นคฤหัสถ์ปปัชชาแปลว่าเว้นหมดทุกไปหมดเราเป็นปปัชชิตะสำหรับผู้มีบรรพชาสำหรับผู้มีความเว้นหมดไปหมดจากความเป็นคฤหัสถ์หรือบ้านเรือนให้เราจงเตรียมจิตใจดีๆระหว่างที่อยู่ในผ้าเหลืองนี้จะต้องเว้นหมดไปหมดจากความเป็นคฤหัสถ์จริงๆอย่าได้ ยินอยู่จะได้นุ่งห่มจะได้พูดจาได้อย่างทนาว่าอยากกินอยู่อย่างทนาว่าคือกินด้วยความอยากอร่อยนี่อยากกินอย่างทนาว่ากินนี่มันไม่ได้อย่านุ่งห่มอย่างทนาว่านี่มันก็เป็นอยู่แล้วก็เราเปลี่ยนเป็นผ้าเหลืองแล้วก็อย่าพูดจาในโวหารถ้าเราพูดจาอย่างทนาว่านี่ระวังให้ดีเลยเพื่อนเพื่อนฝูงที่เป็นทราวาสมาเราพูดหยอกพูดล้อพูดเล่นในจำนวนทราวาสอย่ามีการกระทำอย่างทราวาสนี่คุณก็พอจะรู้ได้หมายความว่าแล้วก็อย่าคิดนึกยุบไปฝันอย่างทราวาสคุณก็เคยเป็นทราวาสมาแล้วว่าไปฝันอย่างทราวาสต้องคืออะไรเดี๋ยวนี้เราต้องหยุดเด็ดขาดตลอดเวลาที่ยังอยู่ในผ้าเหลืองแต่ทั้งว่าแม้แต่นอนฝันก็อย่าฝันอย่างคราวาสนี่คงจะรู้สึกว่าควบคุมยากเต็มทีก็นอนหลับไปแล้วมันฝันเองแต่นี่มันทำได้มันควบคุมได้โดยที่ว่าเมื่อเรายังไม่ทันหลับเนี่ยกำลังมีความรู้สึกฝันชัดเต็มทีนี่ก็ดูก็คิดพิจารณาดูถึงคำว่าภิกษุถึงคำว่าสาวกถึงคำว่าอนาคามิให้จริงจริงจริงจริงไปเดี๋ยวมันเกิดความละอายขึ้นมาเองถ้าว่ามันไม่เป็นจริงมันเกิดความละอายขึ้นมาเองแล้วมันก็กลัวความหลอกลวงอันนี้หลอกลวงตัวเองหรือหลอกลวงผู้อื่นอันนี้แล้วมันก็ซึมลึกเข้าไปในจิตใจในทรัพย์ฝันชัดแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะฝันอย่างคาราวาสขอให้ทำให้จริงๆแต่ทำเล่นๆมันพอหลับไปมันก็ไม่รู้เป็นคาราวาสหรือเป็นวนคิดมันก็ฝันเล่เทอย่างคาราวาสได้นี่แน่นอนที่สุดก็ควรจะละอายให้มากกลัวให้มากมันก็จะตาไปรู้จักความหมายของคำว่าบรรพชิตให้ดีๆพระผู้มีบรรพชาบรรพชาคือเว้นหมดไปหมดจากความเป็นคาราวาสโดยสิ้นเชิงไม่คิดไม่ฝันอย่างคาราวาสต่อไป นี่ก็จะถึงความเป็นภิกษุที่ถูกต้องที่บริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งเนื้อทั้งตัวตลอดเวลาที่บวชอยู่นี่จนกว่าจะปฏิญญาณตนขอเปลี่ยนเพศไปเป็นคราวาสีฉะนั้นอย่าไปพูดถึงมันเลยอย่าเพิ่งไปพูดถึงมัน เพราะว่าเรากำลังต้องการจะเป็นภิกษุตลอดระยะนี้ ทีนี้มันก็มีต่อไปอีกหลายคำเอามาพูดให้ฟังเฉพาะคำที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงรุนแรงนี่ก็มาถึงคำหนึ่งว่าชื่อว่าวนปรัตวนปรัตวนแปลว่าป่าปรัตสถาต่อเสือท้อถุงกาลันปรัตสถาแปลว่าผู้อยู่ป่า ผู้อยู่ป่าในที่นี้ตามตัวหนังสือตัวอยู่ป่าแต่ความหมายของมันนั้นกว้างกว่านั้นที่อยู่ในป่าโดยตรงก็ได้ที่อยู่ในที่ที่มีลักษณะอย่างกับป่าสำเร็จประโยชน์อย่างป่าก็ได้ส่วนมากจะสุดแต่ว่าคนที่อยู่ที่บ้านเป็นคาราวาสอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากอยู่ป่าเขาก็ทำความสงบที่บ้านที่ริมบ้านริมรั้วที่กอกล้วยกอไผ่ริมบ้านริมรั้วไม่สู้ฝีกับใครนี่ก็ยังมีความหมายอย่างเดียวกับป่าที่เราเป็นภิกษุบวชอย่างนี้มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ป่าอยู่ภูเขาอยู่ถ้ำอยู่อะไรก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นโดยเฉพาะไม่ต้องอยู่ในที่ใดก็ได้แต่มีความสงบสงัดเพียงพอเพราะว่าความประสงค์ที่แท้จริงมันอยู่ที่วิเวกคือความสงบสงัดในวิเวกหรือความสงบสงัดนี่จำเป็นมากสำหรับความเป็นภิกษุมีระบุชัดอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ส ภิกษุจะต้องมีชีวิตอย่างสงบสงัดถูกวิเวกกินอยู่นั่งนอนประกอบกิจกรรมต่างๆอยู่ในสถานที่อันสงัดอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ป่าคือ ผู้ที่มันสะดวกมีความสะดวกพร้อมที่จะทิ้งบ้านออกไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำเลยก็ทำได้นั่นแหละความหมายแรกมันเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมามันก็ขยายออกมาได้ถึงว่าถ้าใครถ้าไม่มีความหมายอย่างเดียวกันได้ต้องมีประโยชน์อย่างเดียวกันได้ก็เรียกว่าอยู่ป่าเช่นวัดอย่างนี้ก็ที่แท้มันก็ยังไม่ใช่ป่าโดยสมบูรณ์แต่เราทำให้มีความสงบสงัดไม่มีอะไรรบกวนก็เป็นป่าโดยสมบูรณ์ได้ทั้งกันที่จะเยียวเข้าไปที่กรุงเทพมุมน้อยมุมหนึ่งที่ริมบ้านริมคลองอะไรก็ตามมันช่วยเกิดความสงบสงัดได้มันก็จะช่วยอยู่ป่ามันกันได้มันกันคำว่าอยู่ป่านี่มีผลทางจิตใจมุ่งหมายทางจิตใจคือว่าอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรรบกวนใจกันแล้วกันถ้าสมมติว่าเราคาราวาสสมมติว่าคาราวาสคนใดคนหนึ่งมีอิสระมีอำนาจมีอิทธิพลอะไรพอที่จะจัดห้องพิเศษส่วนตัวไม่มีใครรบกวนได้เมื่อเขาอยู่ในห้องพิเศษส่วนตัวนั้นแล้วมันก็มีผลเหมือนกับอยู่ป่าต้องคอยเข้าใจความหมายโดยเฉพาะมันอยู่ตรงที่ว่าเรากำลังเป็นอิสระไม่วิเวกไม่มีใครรบกวนที่จะมาอยู่ที่นี่ในที่อย่างนี้มันง่ายขึ้นเราไม่ต้องจัดต้องทำอะไรมากไม่ต้องลงทุนจัดห้องพิเศษก็สามารถที่จะเป็นป่าเป็นวิเวกกันได้เรารู้จักทำตัวเองกันแล้วกันอย่าแสเข้าไปหาตรงที่มันละคนลุกลุกคลีอย่าเล่นอย่าหัวอย่าอะไรกันมันก็เป็นป่าขึ้นมาเต็มที่ได้เหมือนกับไปอยู่ในดงในภูเขาในอะไรได้มันอยู่ที่ความเอาจริงนะฮะเว้นการคลุกคลีเสียมันก็เป็นป่าขึ้นมาทันทีนี่มีประโยชน์มากเพราะว่าชีวิตในแบบอย่างนี้มันคิดนึกอะไรได้ลึกซึ้งกว่าความละคนในทุกทีการศึกษาการที่จะศึกษาธรรมะส่วนลึกเป็นเรื่องจิตใจโดยเฉพาะมันต้องการความสงบสงัดความวิเวกอย่างนี้เราพยายามรักษาเวลานี้ไว้ดีอย่าให้มันเสียไปเปล่าที่เสียโอกาสที่ว่าได้อยู่ในที่อย่างนี้สถานที่อย่างนี้ทำประโยชน์ให้มันเต็มที่ตามความมุ่งหมายนั้นเดี๋ยวนี้ทุกคนก็กำลังเป็นวันนับประหลาดลาบวชชั่วหนึ่งเดือนก็ตามเรียกว่าผู้อยู่ป่าที่คำติดใต้ก็เลยยกมาเป็นตัวอย่างก็คือคำว่าสัญญาสีผู้อยู่ป่านั้นเขามุ่งหมายส่วนตัวประโยชน์ส่วนตัวความสงบส่วนตัวความรู้ส่วนตัวความสุขส่วนตัวถ้าพอมาถึงสัญญาสีผู้ท่องเที่ยวไปก็คือว่าเที่ยวส่องตะเกียงเที่ยวแจกของฟังรวยดีเมื่อประโยชน์ของเราถึงที่สุดแล้วถ้าเราก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วมันก็เหลือแต่ประโยชน์ของผู้อื่นถ้าคำพูดเป็นโวหารหน่อยว่าเที่ยวส่องตะเกียงเที่ยวแจกของให้โลกให้คนทั้งโลกส่องตะเกียงก็หมายความว่าให้ความรู้ที่เป็นแสงสว่างจริงๆไม่ใช่ความรู้ชนิดที่เป็นแสงสว่างมืดนี่ต้องขอพูดตรงๆว่าการศึกษาที่มนุษย์จัดอยู่ในโลกเวลานี้ชนิดหนึ่งเป็นแสงสว่างมืดยิ่งรู้ยิ่งมืดยิ่งรู้ยิ่งโง่ยิ่งรู้ยิ่งหลงไหลยิ่งจมลงไปในเนื้อหนังจึงจับมือจำความจำคำนี้ไว้ให้ดีว่ายิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งจมลงไปในเนื้อหนังตามแบบของวัตถุนิยมความรู้ทั่วทั้งโลกในเวลานี้กำลังเป็นอย่างนี้ฉะนั้นยิ่งรู้ยิ่งไม่เป็นแสงสว่างยิ่งรู้ยิ่งเป็นแสงสว่างที่มีความมืดเราเรียกว่าแสงสว่างสีขาวแสงสว่างที่ขาวจนตาฝ้าไปหมดก็มองไม่เห็นอะไร มีแสงสว่างสีขาวเป็นอันตรายมากกว่าความมืดสีดำต้องเป็นความมืดชนิดที่หลอกลวงจิตบังไม่รู้ถ้าเป็นมืดสีดำเราก็มองไม่เห็นอะไรเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นแสงสว่างสีขาวมาทำมันเป็นแสงสว่างที่หลอกลวงพาไปสู่ความคิดโดยไม่รู้สึกจมอยู่ในเนื้อหนังคือความทุกข์คือความหลงไหลนั่นเราส่องตะเกียงผู้ส่องตะเกียงที่นี่หมายถึงผู้ที่ส่องแสงสว่างที่ถูกต้องในแก่มนุษย์มันการศึกษาการศึกษาตามวิถีทางของศาสนาเท่านั้นที่เป็นแสงสว่างที่แท้จริงไม่ใช่แสงสว่างเป็นที่เป็นความมืดสีขาวนั่นการที่เราได้มาบวชเพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องแสงสว่างที่แท้จริงนี่นับว่าวิเศษเพราะมันจะเป็นเครื่องรางเป็นเครื่องป้องกันภัยจากไอ้ความมืดสีขาวคือความรู้การศึกษาที่ชาวโลกธรรมดากำลังมีกำลังก้าวหน้ากำลังเอากันใหญ่มันยิ่งเป็นความมืดสีขาวมากกันทุกทีโลกกำลังจะเป็นนรกที่คนทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงแล้วก็การศึกษาจะได้ความมืดสีขาวยิ่งเรียนยิ่งก้าวหน้าก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวก็ยิ่งทำการเบียดเบียนตัวและเบียดเบียนผู้อื่น โลกจึงอยู่ในภาวะสงครามหรือวิกฤตการตลอดเวลาจนกว่าจะทิ้งในความมืดสีขาวนั้นไปมาหาแสงสว่างที่ถูกต้อง ตามทางของศาสนาโดยเฉพาะหรือตามทางของพระธรรมก็ได้ไม่จะสมมติกับอีกว่าตามทางของพระเจ้าก็ได้มันเป็นแสงสว่างที่ถูกต้องนี่พวกสัญญาสีก็คือพวกนักบวชที่จบสิ้นสุดเรื่องของตัวแล้วก็เคลื่อนไปในสังคมของมนุษย์เพื่อส่องแสงสว่างหรือเพื่อแจกของเพราะว่าหมายถึงว่าแสงสว่างนี่ให้เปล่าตามรูปนี่ให้เปล่าไม่คิดค่าไม่คิดมูลค่าไม่อะไรตอบแทนให้เปล่าเรื่องแต่ของก็ว่าความว่าอย่างนั้นก็ของนั้นก็คือแสงสว่างที่การกระทำนี่มันเป็นการส่องแสงสว่างลงไปในโลกให้แก่โลกเราเลยกลายเป็นคนของโลกนั้นถ้าถามว่าคุณเป็นคนของใครตอบจากภาษาชาวบ้านว่าเป็นคนของโลกไม่เป็นคนของใครเป็นคนของสากลโลกของสากลโลกนี่เรากล้าพูดว่าเราเป็นคนของสากลโลกเพราะสิ่งที่เราทำอยู่นี้มันเกี่ยวข้องถึงสากลโลกอย่าเข้าใจผิดว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรกับที่ประเทศอื่นมุมโลกส่วนอื่นขอให้มองกันดีๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่นี่มันมีความเกี่ยวเนื่องหรือว่ามีอิทธิพลเกี่ยวเนื่องไปถึงสากลโลกศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองโลกเป็นสิ่งคุ้มครองโลกที่เราก็ไปทำกระทำในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในลักษณะที่เราปฏิบัติศาสนาเองหรือสืบศาสนายังมีอยู่ในโลกไม่สูญหายไปเสียด้วยความเสียสละสุดชีวิตจิตใจในแห่งแต่ความเหนื่อยยากลำบากประพฤติธรรมจรรย์ด้วยน้ำตาในน้ำตาตกก็ยินดีทำหน้าที่นี้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากอย่างนี้เรียกว่าเราอุทิศเพื่อโลกเพื่อโลกทั้งมวลเราก็เลยกลายเป็นคนของโลกเมื่อถามว่าเป็นคนของใครเราจะบอกว่าเป็นคนของโลกก็ได้ในความหมายอย่างนี้คือจะบอกใครมันเลยมุกไปกว่านั้นไม่เป็นคนของใครคือเป็นคนของธรรมชาติเป็นคนของธรรมอย่างนี้ก็ได้ ถ้าเราอย่างสมมติเราเป็นคนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าทำตามอย่างพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นคนของโลกไปทันทีพระพุทธเจ้าเป็นคนของโลกเป็นคนของธรรมเนี่ยเราเป็นมาผู้บวชมาแล้วมันแปลสภาพอย่างนี้มันแปลสภาพไปเป็นคนของโลกหรือเป็นคนของธรรมซึ่งว่างหรือว่ามันเป็นอิสระมากไปกว่านั้นอีกเราอยากพูดแต่ยังเราจะทำเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราหรือแต่บิดามารดาของเราหรือแต่ประเทศชาติของเราอย่างนี้มันแคบอย่างนี้มันไม่ถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการเมื่อเราบวชอุทิศแก่พระพุทธเจ้าตั้งชีวิตจิตใจแล้วก็ต้องทำให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการท่านต้องตั้งปณิธานในการที่จะเป็นคนของโลกมีความรู้สึกอย่างนั้น เป็นคนของโลกคือเป็นของผู้อื่นหมดไม่มีตัวเรา นี่มันก็เป็นคนของธรรมอยู่ดีเพราะว่าการกระทำอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการกระทำที่เป็นธรรมเพื่อธรรมมีลักษณะเป็นธรรมเป็นความถูกต้องอย่างสากลเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นคนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำอย่างนี้คือทำตัวเป็นคนของโลกทำตัวเป็นคนของธรรมที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะสารกเป็นข้อแรกเป็นจุดร่วมแรกเป็นชนวนร่วมแรกสำหรับเข้าใจสิ่งต่างๆต่อไปนั้นหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังนี่จะเอาไปคิดไปนึกคิดติดไปในใจในฐานะที่เป็นความรู้ก็ได้เป็นความรู้เป็นความรู้รอบตัวก็ได้ถ้าไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้น แต่ผมไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการให้เป็นสิ่งที่เอาไปปฏิบัติตลอดทุกลมหายใจเข้าออกเลยเห็นนึกทบทวนไปให้ดีก่อนจะหลับต้องไปว่าเรามีลักษณะอย่างนี้อยู่ในสภาพอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังเป็นอย่างนี้นะเมื่อไม่กี่วันก็เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะวันนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ควรคิดเลี่ยงบ่ายหรือเลี่ยงเลี่ยงบ่ายอะไรอย่างไรอีกจึงดีที่จะเผชิญกับความเป็นอย่างนี้ถึงที่สุดด้วยความมีสติอย่างยิ่งท่านอย่าไปมัวหัวเราะเสียอย่าไปมัวหลุกหลีกเสียอย่าไปปล่อยจิตใจคุ้มซ่านเรื่องลอยเสียมีสติควบคุมไปความเป็นอย่างนี้ของเราทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อไฟยังมีแสงสว่างอยู่นี่มันก็ยังเห็นว่ามีผ้าเหลืองอยู่อะไรอยู่มันก็พอจะนึกได้แต่ถ้าพอดับไฟนอนแล้วคุณลูกกำศีรษะดูมากบ่อยๆว่าพี่สามโกนอยู่วัวล้นอยู่รู้อันนี้ก็บวชแล้วเหมือนกันถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวพอดับไฟมืดแล้วมันก็มีจิตใจเผลอไปเป็นคาราวาสไม่ทันรู้ตัวนึกอย่างคาราวาสฝันอย่างคาราวาสอย่างนี้ก็ขาดทุนใหญ่ตอนจะนอนก็ทบทวนให้ดีเราไม่มีตามเป็นเราพอไฟดับมืดแล้วก็กลัมศีรษะดูว่าหัวโล่นอยู่มันก็เผลอไม่ได้แล้วเราก็อยู่ในสภาพที่เป็นมันจะคิดเป็นนักบวชเป็นในภิกษุเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างอย่างที่ว่ามาเป็นอนาคามิเป็นมันจะคิดจะทั้งเป็นวันนับประหลัดอยู่ในป่าในสิ่งมีความมุ่งหมายที่เป็นสัญญาสีหรือเป็นบ้างตามที่จะเป็นได้ในการที่ทำตัวเป็นแสงสว่างแก่ผู้อื่นแม้เพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้ๆนั่งคุยด้วยกันนี่ก็ยังเราเชื่อกันได้แม้เป็นผู้มีแสงสว่างพอสรุปว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดที่จะเอามาพูดให้ฟังแต่คุณทุกๆคนที่อุตส่าห์มาถึงที่นี่เพื่อจะรับอะไร โอวาทหรือคำสั่งสอนหรือการอบรมอะไรก็แล้วแต่จะดีผมทำได้แต่เพียงสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถูกต้องและดีที่สุดมันจะถูกต่อความประสงค์ของคุณหรือไม่ผมไม่รับรองไม่อาจจะรับผิดชอบไม่อาจจะรับรองว่าจะถูกเป็นที่พอใจหรือไม่นี่ไม่รับรองรับรองแต่เพียงว่าผมพยายามเลือกเป็นในส่วนที่เห็นว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดควรจะให้ที่สุดนี่มาพูดแล้วก็จะพูดกันเรื่อยๆไปจนตามโอกาสตามเวลาจนกว่ามันจะสิ้นสุดเวลาของเราสำหรับวันนี้ก็ขอยุติที่ตามเวลาที่กำหนดไว้